Så siger vi super skarp. Yes. Så siger vi velkommen til justitsministeren til åben samråd i retsudvalget om den europæiske menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz, og jeg undskylder på forhånd for formandens dårlige udtale af det navn. Det er et åbent samråd, så alt hvad I siger, det kan og vil blive brugt imod jer. Der er også medlemmer med på Teams. Samrådet det er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål BH, og jeg vil dermed give ord til samrådets indkalder Rosa Lund for motivation. Rosa.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at komme for at svare på vores samrådsspørgsmål. Vi skal løfte et ansvar for verden, så Danmark er et land, der hjælper mennesker i nød, og som står vagt om de internationale konventioner. Det fremgår klart og tydeligt af det forståelsespapir, som regeringen og dens parlamentariske grundlag er blevet enige om. Og det tillader jeg mig jo at antage, at justitsministeren står på mål for, og også faktisk måske kan i søvne. Det kan vi andre i hvert fald. I Danmark der har vi jo på lige fod med Schweiz i mange år desværre valgt at straffe folk, der er nødt til at tigge for deres overlevelse. Vi har jo endda smidt folk direkte i fængsel, hvor man i Schweiz trods alt starter med en bøde. Og derfor så blev alle sager fra den danske anklagemyndigheds side jo også sat i bero, da den her sag fra den europæiske menneskerettighedsdomstol mod Schweiz, den startede. Fordi sagen kunne få direkte indflydelse på, hvorvidt vores egen lovgivning var i strid med menneskerettighederne. Justitsministeriet valgte endda at komme med et tredjepartsindlæg til sagen ved menneskerettighedsdomstolen, fordi man godt vidste, at dansk lovgivning jo gik endnu videre end den schweiziske. Og derfor jo så skulle ret ind, hvis Schweiz ville tabe. Og derfor så undrer det os jo lidt, at da dommen så kommer, så sker der lige præcis ingenting med den danske tiggerilovgivning. Og jeg er helt med på, at det er nogle af de allerdygtigste jurister i det her land, der er ansat i Justitsministeriet. Men det, som jeg også er helt med på, at dygtige jurister kan, det er, at de kan vende et nederlag til en sejr. Så jeg har sådan set læst det notat, som ministeriet har sendt over på den her dom, hvor man jo kan læse følgende. Det skal dog bemærkes, at det må antages, at der vil være en risiko for, at Danmark vil tabe en eventuel fremtidig sag ved Menneskerettighedsdomstolen om konventionsforeneligheden af straffelovens paragraf 197. Og så er det, jeg tænker, at der er noget helt galt her, fordi vi skal jo respektere konventionerne. Og jeg synes faktisk, at den her sag er ret åbenlys, at der er vores tiggerilovgivning i strid med konventionerne. Men jeg har læst notatet, og det synes jeg bare, vi skulle have en lejlighed til at diskutere, og jeg vil gerne også høre ministerens forklaring. Og derfor har vi i Enhedslisten indkaldt det her samråd.
Tak for det, Rosa. Så giver vi ord til ministeren for besvarelse.
Tak for det, og hvor er det, må jeg ikke sige, starte med at sige, hvor er det dejligt at møde et så talstærkt fremmødt udvalg. Det er godt, at vi er tilbage igen. Jeg synes, der har været nogle samråd, ikke i det her udvalg, men i andre udvalg, hvor jeg har været, hvor man har følt sig ret alene, når man har skulle svare på spørgsmålene. Så det er dejligt. Og så vil jeg indlede, nu lagde Rosa også for med nogle generelle betragtninger, så vil jeg indlede lidt med at sige noget om min generelle holdning til regulering af tiggeri, vi har i Danmark i dag, og som vi jo i øvrigt har haft, så vidt jeg husker, siden 1860, og revideret af flere omgange, så man kan roligt sige, det er ikke nogen ny fortællelse, at det her det er noget, som vi gerne vil gribe ind over for. For mig, der er tryghed et nøgleord. Vi skal alle kunne færdes trygt i det offentlige rum. Det gælder, når man går tur på strøget, tager sine børn med i den nærliggende park eller tager S-toget hjem fra arbejde. Vi har tidligere oplevet episoder med tiggeri og lejre af udenlandske hjemløse, som skabte utryghed. Den slags hører ikke hjemme i Danmark. Derfor har vi et forbud mod tiggeri, og det forbud har jeg intet som helst ønske om at lave om på. Det er ikke ulovligt at være fattig eller hjemløs i Danmark. Naturligvis ikke. Og sådan skal det heller ikke være. Og derfor har vi også et socialt sikkerhedsnet og et velfærdssamfund, der tilbyder økonomisk og social hjælp til mennesker i nød. Men det er ikke lovligt eller rimeligt at skabe utryghed på den måde, som vi har oplevet tiggere at gøre. Det er Rigspolitiets vurdering, at strafskærpelserne har haft en positiv effekt i forhold til netop bekæmpelse af utryghedsskabende tiggeri. Som bekendt afsagde den europæiske menneskerettighedsdomstol i sagen, og der læner jeg som op af formandens udtaleevner og gør dem til min egne, i sagen Lacatus mod Schweiz den 19. januar i indeværende år en dom. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at Schweiz havde krænket menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til privatliv ved at have idømt en rumænsk statsborger en bøde for tiggeri. Bøden blev siden konverteret til fængselsstraf på 5 dage. Justitsministeriet har, som Rosa også sagde, foretaget en juridisk analyse af Lacatus-dommen for at se, om dommen medfører et behov for at ændre den danske straffelovsbestemmelse om tiggeri. Det er Justitsministeriets vurdering, at der er en række forhold, der taler for, at dommen ikke nødvendiggør en ændring af straffelovens paragraf 197 om forbud mod tiggeri. Der er i vurderingen blandt andet lagt vægt på, at der er en række forskelle mellem den schweiziske og den danske lov på området. For det første indeholder bestemmelsen i den schweiziske lov et generelt og absolut forbud mod tiggeri. Et forbud, der straffes med bøde, og hvis den ikke betales, med fængselsstraf. I den danske tiggeribestemmelse fremgår det derimod, at der skal gives en forudgående advarsel, før der kan straffes for tiggeri. Det udgangspunkt er dog fraveget, hvis tiggeriet foregår på steder, hvor det er særligt generende at blive udsat for tiggeri. Det er i gågader, ved stationer, i offentlige transportmidler eller ved eller i supermarkeder. For det andet har domstolen i Danmark efter tiggeribestemmelsen en udvidet mulighed for at lade straffen bortfalde, hvis der er tale om formildende omstændigheder. Og for det tredje, og det må man sige, så er der en række uklarheder i menneskerettighedsdomstolens argumentation i dommen, hvilket også taler imod, at den danske straffelov skal ændres. Blandt andet ses domstolen ikke at have taget stilling til, at det i medfør af den schweiziske forbundsforfatning, at der er en ret til bistand, som også gælder for udlændinge uden lovligt ophold. Der er en lignende ret i medfør af vores egen grundlovs paragraf 75 stykke 2. Det er således ikke nødvendigt at tigge på gaden i Danmark for at få mad og logi i et herberg. I Lacatus-dommen lægger domstolen vægt på, og jeg citerer, tiggeriet udgjorde et middel til, at klager kunne overleve. Men det er altså ikke tilfældet i vores samfund. Derudover konkluderer Menneskerettighedsdomstolen, at medlemsstaternes skønsmargen er snæver på området, selvom der ikke er konsensus blandt medlemsstaterne. Det forhold, at der ikke er konsensus, taler i almindelighed for, at medlemsstaterne har en bred skønsmargen. 9 medlemsstaters forhold herunder Danmarks indgår desuden ikke i den sammenlignende analyse. Sammenfattende har Justitsministeriet derfor vurderet, at dommen ikke nødvendiggør en ændring af straffelovens bestemmelser om tiggeri. Som der også henvises til i spørgsmålet, har Justitsministeriet i notat af 21. maj i år anført, at det må antages, og det var også det, Rosa sagde indledningsvis, at der vil være en risiko for, at Menneskerettighedsdomstolen vil finde, at straffelovens bestemmelser om tiggeri ikke kan opretholdes inden for rammerne af Menneskerettighedskonventionen. Det skyldes, at der på baggrund af dommen vurderes at være en risiko for domstolen, uanset de momenter, som jeg lige har nævnt, vil finde, at de danske regler er i strid med EMRK. Det er domstolen, der ved den konkrete anvendelse af reglerne skal vurdere forholdet til EMRK. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af forarbejderne til loven om inkorporering af Menneskerettighedskonventionen fra 1992, at de danske domstole skal udvise tilbageholdenhed med at fastslå, at de danske regler ikke er forenlige med konventionen, når rækkevidden af konventionen i forhold til reglerne er uklar. Så henvises der i samrådsspørgsmålet til en dom fra Københavns Byret. Jeg kan forstå, at dommen er anket til landsretten, som jo så skal tage stilling til den. Og selv om jeg efter loven er øverste anklagemyndighed, og jeg derfor i princippet kan give anklagerne pålæg i konkrete sager, så er jeg uhyre tilbageholdende med at blande mig i anklagemyndighedens dispositioner i konkrete straffesager. Det tror jeg også ville give anledning til betydelig kritik, hvis jeg ikke udviste den tilbageholdenhed, fordi hvad for et samfund ville vi have, hvis jeg politisk gik ind og blandede mig i, hvilke sager jeg synes, der skulle fremmes ved domstolen, og hvilke sager jeg ikke synes, der skulle fremmes ved domstolen. Skal jeg lave om på det, så skal det være i samarbejde med jer via Folketinget. Derfor håber jeg i denne her sammenhæng, som i andre sammenhænge, på udvalgets forståelse for, at jeg ikke risikerer at sige eller gøre noget, som kan opfattes som et forsøg på at påvirke anklagemyndighedens dispositioner, eller for den sags skyld, hvad der kunne være endnu værre, domstolens afgørelse. Men jeg vil afslutningsvis gentage, at grundlæggende mener, at den nuværende regulering i forhold til utryghedsskabende tiggeri er hensigtsmæssig. Jeg er derfor også tilfreds med, at det for nuværende er vurdering af Lacatus-dommen ikke medført behov for at ændre reglerne. Hvis domstolen måtte komme til et andet resultat, så vil jeg selv sagt forholde mig til det. Tak for ordet.
Selv tak. Og før vi giver ordet frit til udvalgets medlemmer, så vil jeg give Rosa Lund mulighed for at følge op med et spørgsmål.
Tak for det, og tak for besvarelsen, som ikke rigtig kom bag på mig. Men for min skyld kan vi også fint parkere det her spørgsmål om den danske dom, altså den dom, der ligger i Københavns Byret, som er blevet anket til landsretten. Det har jeg fuld forståelse for. Den diskussion kan vi så tage, når dommen er faldet i landsretten. Det, jeg gerne vil spørge ministeren om nu, det er, at når man ved, at der er en risiko for, at man vil tabe, det står jo selv i notatet. Hvorfor gør man det så? Altså, er det ikke lidt at, hvad kan man sige, gå lige til kanten, som vi ellers jo var enige om, at vi var færdige med, altså af konventionen? Altså, der er en risiko for, at vi vil tabe. Det anerkender Justitsministeriet. Det nævner Justitsministeren også selv nu. Er det så ikke dumt at have en lovgivning, hvor der er en ret stor risiko, vil jeg sige, for at vi vil tabe en sag?
Ministeren.
Altså, det er jo, når Justitsministeriet laver en vurdering og når frem til, at det er vurderingen, at dommen, sådan som man læser den, ikke nødvendigt gør en ændring af straffelovens paragraf 197, så er det jo fordi, at man mener, at det er det, er sådan juraen står. På den anden side må man også erkende, at det vi jo har set, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i sin aktivistiske, urimeligt aktivistiske fremfærd jo afsiger domme, som har flyttet sig fra det, man efter almindelig sund fornuft eller almindelig juridisk vurdering ville sige, det er nok inden for rammerne af det, som den europæiske menneskerettighedsdomstol bør gøre. Vi bør, synes jeg jo, aktivt bekæmpe den europæiske menneskerettighedsdomstols lyst til juridisk aktivisme. Altså, vi har sluppet den demokratiske legitimitet, når vi har en domstol, som udviser juridisk aktivisme. Men det er jo ikke det samme, som jeg kan sige, at det gør den ikke i en sag, den måtte blive forelagt. Altså, det er jo, altså efter min mening er det grundlæggende underligt, at man har en situation, hvor artikel 8 kan fortolkes herhen, hvor den er blevet fortolket i forskellige sager. Og derfor bliver jeg jo nødt til at sige, at der er så en risiko for, at domstolen igen vil optræde aktivistisk. Og den procesrisiko er der.
Samira Nawa.
Tak. Jeg er sådan set meget enig med Rosa Lund og hæfter mig også meget ved den her konkrete bemærkning om, at det må antages, der er en risiko for, at Danmark også dømmes. Og jeg kan jo ikke lade være med at undre mig over, hvor meget lovgivning har vi, hvor man vil anføre sådan en bemærkning om, at der vil være risiko for, at Danmark vil tabe en eventuel fremtidig sag. Altså, hvor meget lovgivning har vi i Danmark, hvor vi har den vurdering? Fordi for mig så synes det ret alvorligt, at der er den her vurdering. Og det er jo derfor, at kutyme er, at man kigger sin lovgivning igennem, når der er faldet en dom mod et andet EU-land. Og det er jo, det er jo sådan en ting, som så må undre, hvor meget anden lovgivning vi har. Især når det jo er sådan i Danmark, at den lovgivning, vi har, den netop er endnu videre end det, som den schweiziske, eller man er blevet dømt for ved Schweiz.
Ministeren.
Der var flere spørgsmål indlejret i spørgsmålet, og jeg skal nok prøve at besvare dem alle sammen. For det første så er det sådan, at de domme, der vil blive afsagt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, kun umiddelbart er bindende for parterne. Og det vil sige, det er ikke bindende for os, hvad man måtte nå frem til i den sag. Når det alligevel kommer til at virke på os, og når vi bliver nødt til at forholde os til det, så er det jo fordi, at man må antage, skulle der opstå en lignende sag, så vil der være en præcedensvirkning. Så vi er jo ikke direkte bundet af dommen, vi er ikke parter i dommen, men man må antage, at det her, der vil der kunne lægges en fortolkning, som går ned af den linje. Ikke? Og derfor har de jo alligevel, er vi jo alligevel nødt til, når vi forholder os til, hvordan skal den europæiske menneskerettighedsdomstol, den europæiske menneskerettighedskonvention fortolkes, bliver vi jo nødt til at få at vide, hvad der er afsagt af dommen. Og dit spørgsmål, hvor meget lovgivning har vi, som man kan forestille sig, vil være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, så må man sige, det spørgsmål forudsætter, at vi ved, hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol mener. Og det ved vi ikke, fordi den fortolker aktivistisk. Den har ingen demokratisk legitimitet, men den bestemmer, hvad der skal være lov og ret i landene. Det er altså problematisk. Det skal vi have grebet ind for i det omfang, som vi kan. Den tidligere regering gjorde et stort stykke arbejde med at gøre det ved den såkaldte Københavnererklæring. Vi følger op med at prøve at komme med partsindlæg og så videre og problematisere det her alle steder, hvor vi kan komme til det. Og sige, vi skal simpelthen ikke have domstol efter min opfattelse, som optræder aktivistisk. Det værer så den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det samme gælder jo for EU-domstolen, som også afsiger og har gjort igennem tiden aktivistiske domme, og dermed også taber sin demokratiske legitimitet. Jeg tror faktisk, noget af den kritik, der er af EU i øjeblikket, hænger sammen med, at vi i en længere periode havde en situation, hvor det var EU-domstolen, der udviklede, hvad der var europæisk ret, og ikke, hvad man politisk ville, og man derfor slap forbindelsen til befolkningens opbakning. Og det er der, vi får nogle problemer. Det er her, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol jo også giver os problemer. Så lad os vende os til den anden del af spørgsmålet, nemlig artikel 8, som jo handler om retten til respekten for familie og privatliv. Se, hvis vi nu starter med ordlyden, hvilket jo er et naturligt sted at starte, når man forholder sig til fortolkning af lovtekster, så er ordlyden som følgende. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sit korrespondance. Så umiddelbart taget på ordet, så beskytter den både individets privatliv, familieliv, hjem og kommunikation. Der er dog efter min opfattelse flere eksempler på, at Menneskerettighedsdomstolen har udviklet rettigheder, som man må sige ikke fremgår udtrykkeligt af konventionen. For eksempel har Menneskerettighedsdomstolen fundet, at fratagelse og tildeling af statsborgerskab i visse tilfælde kan rejse spørgsmål i forhold til retten til respekt for privatliv i artikel 8. Også i på området for juridisk kønsskifte er der eksempler, efter min mening, godt eksempel på et område, hvor Menneskerettighedsdomstolen udleder en beskyttelse af konventionen, som man vanskeligt kan læse ud af konventionens ordlyd, og dermed, hvis man skal vurdere, om dansk lovgivning er i overensstemmelse med reglerne, jo vanskeligt kan sige, det vil ikke være i overensstemmelse med reglerne, fordi man kan blive overrasket over, hvad domstolen gør. For eksempel fandt domstolen i en sag, at Storbritannien ikke i tilstrækkelig grad havde sikret transseksuelle personers ret til juridisk anerkendelse af deres identitet, uanset at domstolen flere gange tidligere havde afvist, at medlemslandene havde en pligt til at sikre sådan en ret efter konventionen. Og når man finder på sådan en ret, selvom man har sagt, det er der ikke, så har man jo bevæget, hvad er indholdet af konventionen, uden at det er demokratisk legitimitet, fordi der er nogle dommere, der synes, sådan skal det være. Dommere, som grundlæggende jo ikke er valgt til noget som helst, som bare er en faggruppe, som ellers har stor respekt for, jurister, som sidder og kigger ned og så finder på, hvad de synes, der skal være politik. Det skal de holde op med.
Rosa Lund.
Ja, jurister, som finder på, hvad de synes, der skal være op og ned. Det er nogle gange lidt sådan, jeg har det med det her notat, som Justitsministeriets jurister har lavet. Så lad os måske bare lige droppe den her diskussion om juristers faglighed. Jeg vil gerne spørge ministeren. Vi er enige om, at der er en risiko for, at vi kan blive dømt. Så langt, så godt. Men hvor stor er den risiko? Fordi jeg kender sådan set godt også den tidligere regerings arbejde og den tidligere regerings politik på det her område. Men denne her regerings politik på det her område er jo, jævnfør forståelsespapiret, at vi står vagt om de internationale konventioner. Og derfor vil jeg da gerne vide, hvor stor er risikoen for, at vi kan blive dømt på grund af vores tiggerilovgivning?
Ministeren, der i parentes bemærket, er jurist.
Det er rigtigt. Tak. Og derfor må jeg godt drage de faglige kvalifikationer i tvivl. Sådan som det er formuleret i notatet, så er der en vis risiko. Vi har jo i andre sammenhæng været i en situation, hvor vi har konstateret, at her er der en væsentlig risiko. Efter min mening er det ikke det samme som at sige, at vi ikke står vagt om konventionerne. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, er jeg enig i artikel 8, altså er jeg enig i den grundlæggende beskyttelse, ret til beskyttelse af et familieliv, som ligger i artikel 8? Ja, det er jeg. Synes jeg, at vi skal respektere menneskerettighederne i øvrigt? Ja, det synes jeg i den grad. Vi står, det er jo noget af det, altså, det er jo det fundament, som vi i den vestlige verden står på. Det er jo blandt andet, at vi har menneskerettighederne. Det er jo blandt andet, at vi har demokrati. Det er jo blandt andet, at vi tror på velstand gennem handel mellem lande. Altså, det er jo nogle af de karakteristika, som gør, at vi i den vestlige verden er der, hvor vi er, udviklingsmæssigt osv. Og hvis man er i tvivl om dedikationen til det her, fordi nogle gange så bliver det sådan et talesat, som at der ikke er opbakning til menneskerettighederne eller konventionerne, så synes jeg, man for sin egen skyld skal prøve at tage til eller se eller opleve de der myriader af hvide kors, der står ved den nordfranske kyst, som jo er en generation af først og fremmest unge amerikanere, men også unge af alle mulige andre, som er blevet meget ned i kampen mod, i det her tilfælde, de nazistiske, fascistiske kræfter, der var i Europa på det tidspunkt, og som jo var en sejr for vores værdier, og som er noget af det fundament, som menneskerettighederne står på. Jeg kan huske, nu bliver det godt nok lidt langhåret, men alligevel, jeg kan huske, at jeg var en lille dreng, når jeg besøgte min farmor og farfar nede i Stubberup og ud på aftenen, så nogle gange, det var dengang, der var pladespillere til. Det ved I ikke, hvad er. Det kan I tage på Teknisk Museum, så kan I se det. Nå, det er noget med, at få en revival, hvilket jeg slet ikke forstår, fordi det er totalt umuligt. Nå, men ikke desto mindre, dengang var der pladespillere. Og nogle gange, så kunne de finde på at sætte den der, jeg er den sidste turist i Europa på. Jeg kunne godt mærke, når den sang blev spillet, prøv at høre den, den har jeg aldrig hørt. Når den sang blev spillet, så var det ligesom om, der gik et spøgelse igennem stuen. Og det kunne jeg jo ikke forstå dengang, fordi jeg bare var en lille dreng. Hvad der er gået op for mig efterfølgende, det er, at de var jo gode socialdemokrater, de havde oplevet, at tyske socialdemokrater i nazismens fremmars forsvandt. Altså, forsvandt alene, fordi de var socialdemokrater. Altså, er der nogen, der har kæmpet, stået på vagt, værnet om menneskerettighederne, så er det altså det kongelige danske socialdemokrati, støttet af en lang, lang række andre. Så derfor, altså, er der noget, jeg sætter pris på, så er det godt nok, at vi i forståelsespapiret og andre steder bekender os til konventionerne. Jeg synes også, man skal have det her med, når vi nogle gange har den diskussion med nogle af de partier i Folketinget, som desværre ikke er til stede i dag, men som synes, at det kan vi bare se højt og flot på. Altså, det er virkelig vigtigt. At det så er det samme, Rosa, som at man ikke må diskutere konventionerne? Nej, det er det ikke, fordi at konventionerne jo er, efter min mening, urimeligt dynamiske, men jo udtryk for, at hvis vi ikke kan diskutere det, så risikerer vi jo, at der sker det, at det kommer til at flytte sig for langt væk fra den folkelige opbakning, og flytter det sig for langt væk fra den folkelige opbakning, så flytter det sig for langt væk fra noget af det fundament, vi står på. Ja, det var et meget langt svar, men jeg håber, det dækkede spørgsmål.
Carina?
Ministeren mener, at domstolen er aktivistisk. Der er nok andre, der vil påstå, at de synes, den er dynamisk, fordi den, hvad kan man sige, indretter sig på forskellige udviklinger i samfundet. Og det er bedst, at den er det, fordi at den altid har for øje at beskytte borgerne imod urimelige indgreb. Men mit spørgsmål, det går egentlig på, at hvis nu der bliver rejst en sag mod Danmark, og det tænker jeg er ret nærliggende. Jeg har i hvert fald hørt advokater, som siger, at de vil føre den hele vejen. Og det kan ministeren jo godt læne sig tilbage i sin stol og vente på. Det lyder, som om han vil gøre det. Men betyder ministerens holdning til dommene fra EU-domstolen så, at Danmark ikke skal følge en eventuel dom, hvis vi får EU-domstolen imod os?
Ministeren.
Nej. Det er, nu sagde du EU-domstolen, så lad os bare tage den med. Men vi skal under alle omstændigheder indrette os efter den, efter de domme, som måtte blive afsagt imod os. Vi skal også, efter min mening, indrette os efter den fortolkning, der måtte blive af domme, også selvom vi er uenige i dem. Lad mig tage et eksempel på, nu siger du, at de altid har for øje at beskytte borgerne. Det passer jo ikke. Altså, der er masser af eksempler på, der er afsagt domme, som efter min bedste overbevisning er til skade for borgerne. Hvad kunne det være? EU-domstolens dom i forbindelse med lokning, det er til skade for trygheden og sikkerheden i borgerne. Det er kun til glæde for forbryderne. Altså, der er domstolen stillet for forbrydernes side. Hvis man mener, at de er beskyttelsesværdige, så er det fint. Det synes jeg bare ikke. For den europæiske menneskerettighedsdomstol, forbud mod eksklusivaftaler, et slag i hovedet på organiseringen af almindelige mennesker, der stiller man sig heller ikke på borgernes side. Der flytter man sig væk i, altså der sidder man i en flybindstorm, som ikke ved, hvordan man varetager almindelige lønmodtageres interesser. Jeg er så til gengæld enig med dig i, at om man bruger ordet aktivistisk eller dynamisk, det er ikke afgørende. Det afgørende er, at man flytter sig fra det retsgrundlag, man er blevet tildelt som dommer, og finder selv på, hvad der er lov og ret. Men skal vi rette os efter dommen? Ja, det skal vi, for det er jo det, der ligger i at respektere konventionen. Det er selvfølgelig, hvis man bliver dømt, så skal man rette sig efter det. Men det er ikke det samme, som at vi ikke skal blive ved med at udfordre, hvordan systemet fungerer.
Så har jeg sat mig selv på, og det kan godt være, at spørgsmålet kommer til at bevæge sig i kanten af samrådet, men nu har diskussionen også ved samrådsspørgere drejet sig ind på sådan den generelle menneskerettighedssituationer, situationer, hvorfor regeringen ikke allerede nu agerer osv. Derfor så tillader jeg mig at stille spørgsmålet alligevel. Fordi der er i Venstres optik ingen tvivl om, at Danmark som et lille land har en meget stor interesse i, at der findes et internationalt regelbaseret samfund. Ellers er det den stærkeste ret, og uanset hvor meget vi godt kan lide os selv her i Danmark, så er vi ikke de stærke. Men skal man have et internationalt baseret samfund, regelbaseret samfund, så bygger det også på, at der er en folkelig opbakning til de institutioner og de internationalt baserede regler. Og det vi ser lige nu fra det, der i vores optik er en aktivistisk domstol, det er, at de langsomt, men sikkert, er ved at erodere den folkelige opbakning til institutionen med en række domme, der på ingen måde er i Danmarks interesse, og som heller ikke er i menneskerettighedernes interesse, og som anlægger en yderst mærkværdig fortolkning af, hvad der er en menneskeret. Eksempelvis kan vi konstatere, at det i rigtig mange tilfælde er en menneskeret at komme til et fremmed land, begå alvorlig kriminalitet og så blive der. Det kan jeg ikke se, der står nogen steder i menneskerettighederne. Det skulle være en rettighed. Vi så jo forleden, jeg tror det var i den her måned, at menneskerettighedsdomstolen sagde, at Danmark havde forbrudt sig mod menneskerettighederne ved at udvise en somalier, der havde fået 2,5 års fængsel for under skærpende omstændigheder at være besiddelse af et skarpladt våben, og i øvrigt havde en kriminel løbebane forud for den her dom. Jeg tror sådan set, og det jeg hører på ministeren i dag, det er, at ministeren er enig i det, jeg sidder og siger nu. Det må ministeren gerne bekræfte eller afkræfte. Så er spørgsmålet, hvad gør ministeren og hvad gør regeringen aktivt for at forhindre den her aktivisme og for at sikre, at menneskerettighedsdomstolen ikke fører den her aktivisme, som er til skade både for Danmark, danskernes frihed, danskernes sikkerhed og også på den helt store klinge, jo egentlig til skade for den folkelige opbakning til et internationalt regelbaseret samfund. Ministeren.
Jeg var lige ved at tro, at jeg skulle være ordstyrer, og så give ordet til Rosa. Ja, det kan jeg jo gøre. Nej, ja, grundlæggende er din beskrivelse, Morten, jo bare med andre ord, det samme, som jeg siger. Og spørgsmålet er, hvad gør vi så? Altså,
Det, som der lykkedes under den tidligere regering, var at få lavet Københavnererklæringen. Københavnererklæringen, som kan man sige er en løftet pegefinger om at passe nu på med den der aktivisme. Og i virkeligheden synes jeg, at man kan se tegn på, at det har domstolen rettet sig efter. Altså man har sagt, at i de tilfælde, hvor man er bedre til at vurdere det lokalt, der skal man vurdere det. Der vil man respektere det skøn, som den nationale domstol udøver, hvilket har været væsentligt. Der er så en række domme, hvor der er grund til at diskutere. Der er noget af det, som vi har gjort fra dansk side, er jo blandt andet, at vi mange gange i forhold til tidligere historien har interveneret, altså givet vores synspunkt, gjort vores synspunkt gældende med domstolen, ligesom vi har opfordret andre lande til at gøre det samme, og på den måde skubbe til, hvad der er gennem lovret. Så tror jeg, at en af de andre måder, som vi skal blive ved med at gøre det på, det er blandt andet at have denne her type diskussioner, blive ved med at have diskussionerne i Folketingssalen, blive ved med at rejse det i internationale fora, at vi synes, der er et problem her. Så der er sådan en række forskellige skridt, vi tager. Det, som bliver det afgørende, og der, hvor stregen trækkes i sandet, det er jo, om man vil sige, vi vil ikke være en del af det her retsfællesskab, og der er jeg fuldstændig enig i dine indledende bemærkninger. Vi har kun en interesse i en verden, som står på lov og ret, på international regulering, også selvom den indimellem er til skade for os, eller vi er uenige i den. Fordi ellers bliver det den stærkeste og den mest brutale ret, og det har vi som et lille land, eller som verden i øvrigt, ingen interesse i. Tværtimod, vi har jo interesse i også et verdenssamfund, som står på lov og ret, også selvom det ikke lige er i den konkrete situation noget, der berører os eller i vores interesser.
Så er det Pernille Vermund via Teams.
Tak for det. Og jeg tager sådan set primært ordet, fordi ministeren nævner et par partier eller flere partier, som helt er imod menneskerettighedskonventionen. Jeg vil bare blot bemærke her, at vi er ikke imod menneskerettighedskonventionen. Vi er imod den aktivistiske domstol. Men i modsætning til den nuværende regering og den tidligere regering, så synes vi simpelthen ikke, at det er nok, at vi taler om det. Der bliver simpelthen nødt til at være handling, som træder til. Og i forlængelse af formandens spørgsmål, så vil jeg egentlig gerne høre, hvad ministeren har tænkt sig. Mere konkret, fordi nu siger ministeren, at vi skal blive ved med at tale om det, vi skal blive ved med at diskutere det. Men er det nok, altså når vi får en dom imod os, som dommen mod Somalia, når vi risikerer i forlængelse af samrådsspørgsmålet, at få en dom imod os på et område, som der er et massivt flertal i Folketinget, der er enige om, at her skal vi ikke acceptere utryghedsskabende tiggeri. Hvad gør vi så? Altså ministeren taler for, at vi skal følge dommene, når der dømmes. Men hvis ikke man handler forlods, så risikerer vi jo, at vi står i den situation, som fru Rosa Lund, frygter, eller hvad skal man sige, forudser, og som er årsagen til samrådet her, og som vi da også kan frygte, bare med modsat fortegn. Så hvad har ministeren tænkt sig at gøre, hvis ikke man ønsker at ændre dansk lovgivning? Det håber jeg ikke, man gør. Og hvis man fastholder, at der er et stort flertal bag den danske lovgivning omkring tiggeri, hvad har ministeren så tænkt sig at gøre i forhold til den aktivistiske domstol for ikke at havne i en situation, hvor dansk lovgivning bliver underkendt?
Ministeren.
Først skal jeg beklage, hvis jeg har fået formuleret det på en måde, sådan at det lød som om, at Nye Borgerlige skulle være imod menneskerettighedskonventionen eller menneskerettigheder i almindelighed. Det har jeg ingen grund til at tro, at man er. Til gengæld tror jeg, at vi er uenige om værdien af at være en del af konventioner, som i nogle tilfælde er til vores fordel, og dem er der masser af. Og i andre tilfælde må man konstatere, at det ville vi så have gjort anderledes. Altså, vores enighed stopper nok ved spørgsmålet om, hvad er værdien af at have et internationalt samfund, som står på lov og ret. Og så er jeg ked af, og det har jeg også sagt før, Pernille, at du ikke har mulighed for at være til stede i samrådet her. Jeg synes, det er godt, når folketingsmedlemmer kan møde op og være fysisk til stede i samrådene, fordi vi taber meget ved at være over Teams. Og da samfundet nu i øvrigt fungerer åben, så synes jeg, at man i respekt for demokratiet, for den måde, det her bliver videreformidlet på osv., så vidt det overhovedet er muligt, skal være til stede. Navnlig når det er en sag, som man interesserer sig for at gå op i, det vil også understrege præcis den pointe. Så til hvad hvis nu der kommer en dom, som går Danmark imod? Og Rosa stillede lidt det samme spørgsmål før. Der er nogle advokater, der pynser på at anlægge retssager. Ja, det tror jeg. Det tror jeg gerne. Det gør de jo, sådan nogle typer. Så det er bestemt min forventning, at det er der nogle advokater, der gør. Lad os nu se, om der kommer en sag. Hvis der kommer en sag, så vil vi selvfølgelig forsvare vores synspunkter. Det er rigtigt, der er en procesrisiko, men det er jo vores vurdering, og det er derfor notatet er sådan, som det er, at vores lovgivning, paragraf 197, ikke er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi siger bare, der er en risiko, jeg har redegjort for, hvad den risiko står på. Så derfor bliver det et noget hypotetisk spørgsmål. Det, der ikke er den hypotetiske del af panelets spørgsmål, det er, hvordan adresserer vi vores utilfredshed med aktivismen? Det var, og der nævnte jeg jo før, det der lykkedes med Københavnererklæringen, det arbejde, der er gået videre derfra, muligheden for at intervenere, muligheden for i relevante politiske fora at blive ved med at løfte pegefingeren. Og det kan godt være, at du ikke synes, det virker særlig potent, Pernille. Men ikke desto mindre må man jo også konstatere, at domstolen er så tilpas politisk, at den også tager signaler ned, når der bliver givet den type signaler. Og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at gøre det, efter min mening.
Tak til ministeren. Og ministeren skal selvfølgelig være velkommen til at udtrykke sin holdning til retsudvalgets arbejdsform. Den arbejdsform bliver nu fastsat i retsudvalget, men jeg kan til ministeren oplyse, at vi punkt 4 på dagsordenen i dag er en diskussion af fremtidig brug af Teams til udvalgsmøder. Og her har ministeren jo gennem sin nyvalgte retsordfører mulighed for at give Socialdemokratiets holdning til kende til, hvordan vi skal mødes virtuelt og fysisk fremadrettet. Rosa Lund.
Tak for det. Jeg er simpelthen ikke enig i formandens tolkning af, om menneskerettighedsdomstolen gør noget godt for borgerne og beskytter borgerne eller ej. Det tror jeg ikke kommer som nogen overraskelse. Jeg er heller ikke enig i, at der ikke er den nødvendige folkelige opbakning til institutionerne lige nu. Det mener jeg faktisk, der er. Vi er enige om, at den opbakning er vigtig. Og den diskussion kan vi jo tage på et andet tidspunkt i retsudvalget, hvordan vi sikrer den opbakning. Jeg vil gerne spørge ministeren, om ikke det så er korrekt forstået, at hvis ikke vi ændrer loven, så bliver det op til domstolene nu at sikre og dømme, så det er i overensstemmelse med menneskerettighederne. Altså, domstolene er jo nødt til at forholde sig til den her dom, der faldet mod Schweiz, der har en lovgivning, der ligner vores på det her område. Så det skal jeg bare bede egentlig ministeren om at bekræfte.
Ministeren?
Det ville til gengæld være interessant at få den der diskussion om den folkelige opbakning til de her institutioner, og hvordan man fremmer den, alt den stund vi er enige om målet. Og så skal jeg skal overhovedet ikke blande mig i, hvordan udvalget tilrettelægger sit arbejde. Jeg synes bare, at vi taber noget, når vi ikke kan have den direkte og umiddelbare dialog, hvor man kan se hinanden, hvor man kan mærke hinanden, som man kan, når man er fysisk til stede, og som man ikke kan. Og så er det jo rigtigt, Rosa, at de retskilder, som de danske domstole skal rette sig efter, de omfatter jo en bred variation af forskellige kilder, startende øverst selvfølgelig med loven, men jo også med alle mulige andre bidrag, som kan sikre fortolkningen af lovgivningen.
Karina Lorentzen.
Ja, men det, der egentlig fik mig til at trykke på knappen, det er egentlig fikset af formanden. Jeg vil godt protestere imod, at justitsministeren bruger nærmest hver samråd på at kræve fysisk tilstedeværelse. Jeg synes, det er fuldstændig skamløst af ministeren. Der er medlemmer, som får hverdagen til at hænge sammen ved at være med online. Og det er trods alt bedre, end at være fuldstændig fraværende her i salen. Så jeg vil godt bede om, at ministeren holder op med det, fordi nu har jeg hørt på det tilstrækkeligt mange gange, og nu er jeg faktisk ved at være en smule småvred på ministeren. Tak for ordet.
Ministeren, uden at skulle forlænge den her diskussion.
Ja, det kan du godt ønske dig, men jeg insisterer på min ret til at sige, hvad jeg synes fremmer Folketingets arbejde bedst muligt. og vores relation bedst muligt. Og jeg synes altså, at når vi er i en situation, hvor vi ikke længere er underlagt en epidemi, og man har mulighed for at deltage aktivt fysisk i folketingsarbejdet og i det politiske arbejde, så synes jeg, det er en god idé. Men jeg anerkender, at det ikke er min afgørelse. At det er Folketingets afgørelse at finde ud af, hvordan man vil håndtere det her.
Og jeg gentager bare punkt 4 på retsudvalgets dagsorden i dag, at vi skal diskutere det her. Og den diskussion vil jeg glæde mig til. Og jeg har også selv synspunkter til det, og den vil jeg dele med retsudvalget under punkt 4. Nu går vi tilbage til samrådets egentlige formål ved Rosa Lund.
Tak. Jeg tager lige tilbage til samrådsspørgsmålet her. Altså, jeg skal bare så forstå det sådan, og om det er korrekt, at regeringen og Justitsministeriet simpelthen vil vente, eller ikke ministeriet, ministeren simpelthen vil vente, til at der kommer en eventuel sag mod Danmark. Det tror jeg, der gør. Det er min klare overbevisning. Nu må vi jo se, hvordan det går i landsretten, men det er min klare overbevisning, at der sidder nogle kvikke advokater ude på den anden side af de her mure, som vil tage deres sager til den europæiske menneskerettighedsdomstol på baggrund af den her dom. Så er det, jeg siger, lad os lige vise lidt rettidig omhu her og lave vores lovgivning om nu, så den passer. Men er det korrekt forstået, at regeringen har tænkt sig at vente på, at der lander en sag direkte mod Danmark, selvom den schweiziske lovgivning minder så meget om vores?
Ministeren.
Spørgsmålet er jo i sin karakter kontrafaktuelt. Så derfor ligger svaret sådan set implicit allerede deri.
Så er der ikke flere, der har indtegnet sig på talerlisten. Jeg skal høre, Rosa, om du har lyst til at afrunde, så har du mulighed for det. Rosa Lund.
Det vil jeg gerne. Tak for det. Vi kom jo ret vidt omkring i dag, både i forhold til den schweiziske dom og udvalgets måde at mødes på, men også, synes jeg, i forhold til vores forhold generelt set til menneskerettighedsdomstolen og til menneskerettighederne. Vi er jo i Enhedslisten, ligesom ministeren, rigtig glade for, at det står i forståelsespapiret, at vi skal stå vagt om konventionerne. Og derfor så kommer vi også til at følge de her sager, der kører nu i byretten og kommer fra landsretten omkring tiggeri, fordi vi synes, det er afgørende, at vores tiggerilovgivning er i overensstemmelse med menneskerettighederne.
Tak til Rosa, tak til retsudvalget og tak til ministeren. Samrådet hermed afsluttet.